نستغفره. أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Tumwebaza ekitiibwa Allah, tumutendereza nnyo agwanidde okutenderezebwa n'okubeera nga yeebazibwa ebbanga lyonna. Tumusaba Allah sokusaasira kwe ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, neekuutira nga nammwe sibaleseeyo okutya Allah tabaraka wa ta'ala, n'okutegeera baganda bange nti tuli mu lugendo olulimu okuddayo eri Allah tabaraka wa ta'ala, oba okuddizibwa eri Allah tabaraka wa ta'ala. Ntwala omukisa guno okukuutira abaisiraamu bonna okufaayo ku ddiini yaabwe. Eddiini bw'ogirongoosa esobola okufuuka ejjanaayo, bwogaana ogirongoosa esobola okukufuukira ekizibu. Atwala obuvunaanyizibwa okubeera nga eddiini yo gikola ki? Ogirongoosa. Oweekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala mu bigambo nabbi Ibrahimu edduwa ze yasaba, yayogera ku kigambo eky'okusinkana Allah n'omutima omulamu. Mu bigambo byayogera yatulaga nti waliwo olunaku ng'emmaali tegenda kugasa, kababeere abaana b'ozadde nga tebalina mugaso gy'oli, okuggyako anaasisinkana Allah n'omutima omuki omulamu. Yauma la yanfa'u maalu wala banun. Yasooka n'asaba Allah nti wala tuhzini yauma yubaathun. Allah nkusaba oleme kunnakuwaza olunaku lwetugenda okuzuukira. Yauma la yanfa'u maalun wala banun. Olunaku emmaali lwetagenda kugasa n'abaana. La yanfa'u, okubeera nga takomese kitegeeza nti teriiyo maali kyegenda kugasa. Yadde abaana nabo tebalina kyebagenda kugasa. Illa man ata llaha biqalbin saliimi. Okujjako anaasisinkana Allah n'omutima omulamu. Omutima omulamu baagutenda n'ebitendo bingi, naye mu byo alqalbu salimu yakunu mukhlisan lillah khaliyan ani shirik. Omutima omulamu mu bye baagutenda nabyo mulimu okubeera nga mukhlisan lillah, gukola ku lwa Allah, khaliyan ani shiriki wal ibtida, nga teguliimu kugattako Allah yadde amazambi gokukola ki, g'okuzuula, gubeera mutima mulamu. Barakallahu fikum wa jazakum allahu khaira. Olunaku lubeera lwa bibuuzo nga tusoma tuyitira mu kubuuza okusinziira ku busobozi bwe tuba tulina. Kyetuba tetumanyi tukiraaja ne tukizzaayo ne tulaba ngeri ki gye tusobola okubeera nga tukyanukula. Sala Allah ateeke mu abo baayigiriza ate n'atuwa okutegeera. Faddal yanguwa.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
Kakati seka seka yatugamba nti tekikubirizibwa kumala kusaala n'osaba Allah nga tonna saala la kabiri. Ekintu ekyo kiramulwa kitya?
Agamba nti baabagamba tekikubirizibwa kumala kusala guno wanikirawo mikono no saba natonna sala yora kaameka bili ekintu ekyo kiramulo kitya ekitufu kiri nti teyalabwako nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kabeere basahaba nga bamali sola bo ate bawanikirawo mikono ne bakola ki ne basaba si nkola yaabo wabula kyakolebwako ku salimu salita era ye sunna yaayo kyewunyisa owekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yasalanga essala gibaita salatu listikhara yamalirizanga okutoola salaamu ng'atandikirawo dduwa okwawukanako ne sala esigadde endala eyo essala era erina nedduwa yaayo eri special nabbi waffe Muhammad alaihi salatu wassalaamu yayigirizamu eri mu bitabo bya azikaari nga husni lmuslimi n'ebitabo bya ahadisi mweri ekitabo ekyo oba edduwa eyo eyitibwa duau al istikhara edduwa yokwebaza emini yokwebuuza ku allah tabaraka wataala ki ekisinga obulungi ku kino na kino allah olaba nkusaba ondabise kino bwekibanga kyekirungi gyendi allah nkusaba okinteebese bwekibanga kibi gyendi allah nkusaba okinneesambye ate onsyusirizeemu ekisinga obulungi kwekyo ekyo ekimanyikiddwa amma zino essala ezaffe eza bulijjo tewaliiwo obujulizi ti nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam olwamalanga okusaala nagati assalaamu alaikum warahmatullah assalaamu alaikum warahmatullah munga asimbulirawo edduwa ekimanyikiddwa bwe yamalanga okusaala yatandikanga na bulaadi oba azikaali subhanallah 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 emirundi asatu mwesatu alhamdulillah emirundi asatu mwesatu ekimanyikiddwa era ennyo nga yakatandika bwaba amaliriza okusaala yagambanga astagfirullaha salaasa istagfara salaasa kama jaa ani assahaba nga bwe kyajja mu bigambo by'abasahaba ti kaana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idha sallama nabbe yagambanga nti assalaamu alaikum warahmatullah istagfara salaasa nabbe yagambanga astagfirullah 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 nayongerako allahumma anta assalam wa minka assalam tabarakta ya zal jalali wal ikram ekyo kyekimanyikiddwa mu sunna barakallahu fikum jazakum llah khair faddal
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu
waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatu
seka kibuzo kyange kigambo wayo seka tusomesa wano buli wakubiri kusola yatusomesa natugamba nti singa nfuna udhu yakusaalayo sunna tesobola kusaala sola yewateeka nti omala kuleeta niya nteno udhu egenda kusaala swala zonna seeka mbadde nsaba okinambulire
kigambibwa mu bigambo byabawalimu olwoba bakyogera batyo nti afunye udhu nga niya yayo ya sunna tesukka ki sunna naye wallahu ta'ala alam la'alla rajih oba oliawo ekisinga okubeera nga kiri rajih uzu eyo gyofunidde sunna esobola okusigala ngaesaala kino essala zonna fihi nikashi wa khilaafu baina ahli lilmu ebigambo byabawalimu biweraawerako ekigambo ekyo naye nze kyendaba nga kyekiri rajih esobola okusaala essala zonna wallahu ta'ala alam byogerwa mu bafuqaha barakallahu fik kiwedde waliwo omulala faddal
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu
waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatu
ali seeka ekibuuzo kyange singa tuba tuli ku nnyanja nga fena tuli basiraamu munaffe naatufaako ate nga tubuuzayo wiikisi satu okutuuka gye tulaga tukola tutya
singa tuba tuli mu nnyanja nga tusaafara munnaffe naatukola ki naatufaako nga tubuzayo wiikisi ssatu nnyanja ki eyo gyebasobola okutambulirako wiikisi meka wiikisi ssatu simanyi nti gyeri eyo ekibeera mu meeri sigimanyiiyo naye ekisoboka okubeerayo tomanya sigimanyiiyo nekisoboka okubeerayo tokola ki tomanya wabula agamba tukola tutya amateeka gabagamba kugumiikiriza gabagamba kukola ki kugumiikiriza era embeera yonna etuuka ku munnamwe mwina gikola ki mukugigumiikiriza temugamba katumusuuleyo tegere kakati ngiri embeera eweze katukole ki suuleyo omuntu yenna afa ekimanyikiddwa aziikibwa mu ttaka Allah agamba mu Qur'ani mutaha minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra muttaka Allah mwebatonda era muttaka Allah mumwina okuzibwa era Allah mwalina okubajja omulundi ogulikolaki ogulisembayo eyo nno mwana wattu yenkola okuviira ddala ku ntandikwa abaana ba Adamu Kabiru ne Habiri bwe baafuna obutakkaanya omu n'akwata munne n'amukola ki n'amutta bwe yamutta nga teriyo yali afudde mu nsi Allah yakola ki ba'atha Allahu guraba Allah yabatumira kinyonyi kinnamuŋŋoona namunnungu guraban ala kulli yabatumira ekinyonyi ekinyonyi ekyo nekitandika osiima ku ttaka kyalwana nekinne waakyo kyamala okukita nakyo nekisima ki omusajja yagamba nti nga zinsanze kale singa nange niŋŋanga guno oguki ogunyonyi fa uwaliya sawata ahi nensobola okubeera nga ndikka ku mulambo gwa muganda wange oba obuweerere bwa muganda wange n'ettaka era awo watandikira theory yaki yokubeera nga abantu bwabanga afudde bamuteeka muki bamuteeka mu ttaka wallahu ta'ala alam fadal oli
waalaikum warahmatullah
waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuhu
kibuuzo kyange waali mubadda wano mu maaso ne batusomesa okukuza olumbe tekikkirizibwa kuza edduwa tekikkirizibwa naye tebatulambulula ku dduwa eno bubi bwayo wabula bagamba tokkirizibwa kugenda mu dduwa naye tebatubuulira bubi
bubi kyobudduwa
aye n'ekirala kuba ki nabbiri yakozesa okusabira abantu bano
abo walimu bajja ne batusomesa nnyo ku nsonga y'olumbe n'edduwa naye tebatulambulira obubi bwayo buli luddawa okusooka kwa byonna yinza kutandikira ku dduwa edduwa aslu yaayo mweri mu Qur'ani ne mu sunna nga nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayigiriza okusaba amakulu ekikolo aslu tutegeezaamu kikolo nti Allah tabaraka wa ta'ala yatuyigiriza okusaba ne nabbi Muhammad n'atuyigiriza okukola ki okusaba ama wekitiibwa Allah fi ghairi aya waqala rabbukum waqala rabbukum egambo Qur'an kyewunyisa nti Allah byonna yabikola ki yabyogera ne bwe yatuuka ku kyedduwa ayina ekigambo kyakozesa egatti waqala rabbukum kiriganga Allah watuuka qala Allahu oba oluusi ne wabeerawo nabbi ayina kyaleese Allah n'amuddamu qala kyajjako ku bigambo bya Ibrahima alaihi salatu wassalam Ibrahim alayhi salatu wassalam yaganti rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq ahlaha ahlahu min ath-thamarati man amana minhum billah wal yawmi al-akhir qala wa man kafar man alladhi qala Allah qala wa man kafar ani yaganti qala yali Allah akati mu Qur'ani Allah bulwaleta statement nga yayogedde wabeerawo ekyenjawulo eri bamufasirina nga bagamba Qur'an yonna bigambo bya Allah ne Allah waganti waqala rabbukum abayina information gyabayagala abantu bakole ki bafune era bagiteekeko obwongo gibannange Allah wamwagamba omulezi wamwagamba waqala rabbukum ud'uuni Allah wamwagamba munsabe astajibe lakum ngenda bakola ki banukula إن الذين يستكبرون عن عبادتي ينا أنا كافو أنا anayekuruntalizanga kukunsinza Allah najita ibada ani ibadati anayekuruntaliza kuku ibada yange yokunsaba sayadkhuluna jahannama dakhilin wa kuingira omuliro jahannama nga munyumu kitegeza ki kitegeza nkeyo ibada nkuru nnyo buli muddu yali badde afaayo kubeeranga ibada eyo agitekako bongo sani ya shei wekitiibwa Allah tabaraka wa taala era mu Qur'ani ikanti wa idha saalaka ibadi anni abaddu bange bageeberako ne kyebakubuuzaako nze Allah nga bakubuuza ku nze fa inni qarib bagambye nze Allah ndiki kumpi qila anna assahabata kigambibwa bassahaba jaa'u ila rasulillah بجريهم بك محمد عليه الصلاة والسلام فقالوا يا رسول الله أربنا قريب نناجيه أم بعيد نناديه بك هو الله الله وفاركم في بتوبة توقيرنا يه تمكوب كاما مكور توقيرتش كاما من النجوة تبيري مرسل كنا يه أم بعيد أباري ولا نناديه نبوهم كورا الله وينكبانها يزينا ندا فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية الله كوكس آية لقد وإذا سألك عبادي أفدبانك وكبوزيزا أني كنزان الله فإني قريب بكنت إذا الله لك كنتي أجيب دعوة الداعي أبان سبيه النبو أبي لكني كابان سبيه موانكولا نيانكول الدوى يوم السبيه nibwa banga sabi fani yastajibuli bagambe banu kulebye mbagamba waliyuminu bi era banzikirize nze Allah la'allahum yarshudun that is two ekyokusatu aina kigambo nabi Muhammad kyayogera ku duwe yagamba nti addu'a'u huwa al-ibada edduwe yojola baye nyini kokusinza Allah okusinza Allah bolabango omuntu asaba abakora ki abasinza Allah akati na wabawali mutandika okuyingirira wo awo wali obuzibu wabanga Allah ganti innal ladhina yastakbiruna an ibadati yennane kuruntaliza ku ibada yangi yennane kuruntaliza ku ibada yo kusaba Allah najiita ibada yegama nti agenda kuyingira omuliro kila kitegeeza tewali muzanyawo ekyokubiri nabbi yennyini ogamba mu sunan addu'a'u huwa al-ibad hadithi yajja mu alfaz lafzi emu yagamba nti addu'a'u mukhu al-ibada lafzi eyo bajinafiyabawali nebagamba erimu bulufu lafzi eyokubiri egamba addu'a'u huwa al-ibada eri esooka egamba nti edduwa bwe bwongo bwaki bwe bwongo bwa ibada ate neyokubiri egamba nti edduwa yennyini eki ye ibada hadithi entuufu bwebeerange emaze okufuuka ibada nga tuggyeyo kaida kawaida ezikwatagana n'enzikiriza efaanana bwekyo baga nti al-ibadatu tawqifiya wabanga Allah edduwa yagiyita ibada era bwabanga nabbi waffe Muhammad alayhi salatu wassalam edduwa naye yagiyita ki ibada teri yakkirizibwa kwongeramu bibi tulina kubuuza Allah yagiyigiriza ati era nabbi Muhammad ye yasabanga atya bwetu kyebwe tulina okukola olina kubuuza nabbi Muhammad yasaba atya tulinayo olukusa lwonna lugamba nti ngenda kusaba edduwa okugyako ng'omaze okubuuliriza nabbi Muhammad yasaba atya era ne bakubuulira nti yasabanga bwati yasabanga bwati yasabanga bwati kyekyo abo walimu kye boogera ekigambo tawqifiya kitegeeza naqifu min haithu ma waqafa alquran wassunna tukoma Qur'ani bwe yakoma okutunyonyola ku dduwa eyo wassunna ne sunna z'omubaka Muhammadi alayhi salatu wassalam tewaliwo magezi ga mutonde galina kuyingiza mu dduwa eyo okugyako obusiraamu obwatuta ku yo jyali kyokola omuntu asobola okubeera nga akola kina akola kino okusooka kwa byonna bino wammanga bikulu okugoberera ku dduwa agenda okusaba kitegeere nti nabbi yakakoobaka Allah yamuyigiriza okusaba era yasaba nabbi Muhammad yasaba sallallahu alayhi wasallam basahaba basaba abamu dira mbigere basaba nababa dira mbigere pakuruwa lera bakiriza basaba eche unyisa omuntu omusilamu asobola okubeera nga tasaba dua tekisoboka aslan okujja kunga aliko kicya lwaki tuliko tulina obwetaavu bungi eryami eri Allah tabaraka wataala osanga abantu nga bagamba ate abasaba edduwa entufu bebagamba nti abo tebasaba ki tebasaba dduwa musajja asaba edduwa zentuufu gyatoyo yatasaba ki dduwa okuno okujooga na kujereegerera naye ngaekituufu kiri nti abasaba edduwa entuufu mwe munywerere ku dduwa ki entuufu ekyokubiri tubakuutira muyigirize edduwa ki edduwa entuufu nabbi sallallahu alaihi wasallam yasanga sahaba hadithi mwerimu tirmidhi nga asaala bweyamala okusaala n'asaba n'awanikirawo edduwa asabe nabbi namuga ti ya haza tunuulira omubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallam ahmidillah tebamala galumba dduwa bwe batyo basooka kutenderezaani allah thumma salli alayya oluvannyuma nsaaliraako thumma sali tuuta oluvannyuma saba kyoyagala allah ajja kkuwa kitegeeza ki kitegeeza nti omuntu yenna agenda okusaba nabbi yali amuyigiriza adaabu zaki zedduwa ngeri ki gye tusabamu allah tabaraka wataala omuntu asaba atya allah ekisookera ddala attahmid wathanaau ala llah kutendereza allah nomusuutako nebyo ebikoze ki ebigwanidde ekyewunyisa nti nabbi muhammad yasabako ku dduwa era tugiina yagambanga nabbi wafa alaihi salatu wassalam allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu ammatika nasiyatin biyadika maadin fiya hukmuka tunuya bwatendereza allah inni abduka allah nze ndi mudduwo ibnu abdik ndi mutabani wo mudduwo ibnu ammatik mutabani wo muzaanawo nasiyatin biyadik akawompo kange obulamu bwange buli mu mikono gyo allah adlun fiya qada'uk nasiyatin biyadik adlun fiya qada'uk kyoba osazeewo gyendi allah tabaraka wataala akimanya oli munkani tunuulira omubaka muhammad alaihi salatu wassalam bwatendereza allah teyakomaawo alaihi salatu wassalam n'agamba as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka nkusaba allah nga nkozesa buli linnya era abawanyi bagamba nti owaliwo tawassulu omuntu agenda okusaba edduwa teri kimugaana kukola tawassulu bi asmai llahi lhusna n'amannya ga allah maki amalongoofu era allah yatugamba mu qur'ani ogakozesa okusaba allah ya latif ya rahman irhamna ya arhama rrahimin irhamna ya aziz ya ghaniyu ghinna min fadlik okusaba allah nga tukozesa n'amannya maki amalungi mu mannya ga allah tabaraka wataala n'ebitendo bya allah ebirungi akati nabbi yagambanga nti nasaluka bikulli ismin huwa lak tukusaba allah nga tuyitira ku buli linnya lyoyina lyonna sammaita bihi nafsak liwali weetuumyeko allah oba liweetuuma gwe allah sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitaabik obanga walissa mu kitabo kyo allah أو استأثرت به في علم أو علمته أحدا من خلقك أبانغ ولي جرزا يوم الدين لم بدبو أو استأثرت به في علم الغيب عندك أبانغ ولي ركرز الله ميرم ويكو سجولي الله أن تجعل القرآن الكريم أن تجعل القرآن ربيع قلبي الله أكسبه فوري أسين بد الدواء وفني مروك تنزل الله sabo fure alquran quran yenu radi'a qalbi ngayirabirira yeddabirizo mutima gwange anta ja'ala alqurana radi'a qalbi wa nura sadri iranga kitangala kikifuba cyane wajalala wajalaa huzni iranga yetwale nakuyange quran yenu wadhhaba ghammi wa hammi iranga yentwala kebizibu binumba allah qurani bemanjisominga ebizibu bikola bigenda bwatyo nabbi muhammad alaihi salatu wassalam bweyasabanga edduwaze ng'asimbula bwatyo awo muwuliddewo soma quran muwuliddewo okubeera nga aina byayongerezaako tendereza Allah salira ku nabbi Muhammad nga byagambye mu hadithe omala okumusalira ku nabbi waffe alaihi salatu wassalam olonno mwana wattu tandikira okusimbula ki edduwa mu adabu zedduwa mulimu rafuul yadayn okuwanika kuki mikono gino bwe tuba tugiwanika bino ebibatu biba bitunuddewa wagguru biba bitunudde wagguru watu byesabanga nabbi waffe alaihi salatu wassalam yagiwanikangako oluusi okutuusa n'obweru bw'enkwawaze bwe bwalabikako mu bujulizi obumu oluusi nga Abubakar yamugamba nti kikumalira omubaka wa Allah kikumalira ng'alaba ayitiridde mu kuwanika emikono n'okusaba Allah tabaraka wa ta'ala kitegeeza ki kitegeeza nti mu sunna z'okusaba edduwa oba mu adabu z'edduwa mulimu okuwanika ku ki ku mikono abamu kuba walimu era bongeramu kasuratul istighfaru okuyitiriza ennyo okuleeta ki istighfar kubanga mu istighfaru Allah yanukuliramu nnyo edduwa singa oyitiriza okusaba Allah akusonyiwe singa okulembeza okusonyiwa okusaba Allah akole ki akusonyiwe n'ebirala bingi gusimbula edduwa edduwa omuntu asobola okugisoma ng'ali omu ng'oli omu era omuntu basobola okugisoma nga bangi ebbanga lyamala nga tebataddeewo bintu bino wammanga nti tumaze okwekobaana nga si yakwekobaana nga si yakola ki yakwekobaana kuliraana oba kulagaana lunaku nti tugenda ku dduwa ya gundi ku lunaku bwerutya lunaku bweruki mu kiseera bwekiti eyo enkola abawalimu baffe bagamba nti si yaffe enkola entuufu abantu baali badde ng'edduwa gye bagenda okusaba nga bwe tuli wano tugaa tusabeyo kuki ku dduwa teri kitugaana kuwanika ku mikono netusaba kuki ku dduwa abantu bayinza okubeera nga balina ensonga yaabwe baluma kati bannange ng'ensonga eno etufuukidde ekizibu tusabe ku dduwa ekyo kisoboka ng'enkuba okubula baba sahaba nga nabbi Muhammad yafudde ku mulembe gwa Umar Umar yagamba Abbas ibn Abd al-Muttalib namugamba nti twali tuddukiranga wambaka Muhammad alayhi salatu wassalam mu biseera ebifaanana bwe biti eby'enkuba nitubadde tukusaba kati gw'oliwo gwe taata omuto wa nabbi Muhammad obeere ng'otukulembera mu dduwa tusabe Allah tabaraka wa ta'ala amakulu oluusi tusinza okulaba mu bizibu ebituluma ng'olabawo omusajja ng'aliko salah obulongoofu ne mukulembeza abakulembere mu ki mu kusaba ekyokubiri edduwa ab'oluganda ab'ebitiibwa si kakwakkulizo nti erina okubeerako emmere wabula oli bw'abanga ayina abantu bawadde emmere n'abagabira ebeera ate ibaada ki ndala abantu beewuunyisa mbukati kiki ekibyawo kuliisa kyekibi batandika okubuuzabuuza ebintu kiki ekibyawo kuliisa kwe kubi bannanga okuliisa si kubi era ibaada kubanga nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatuga nti wa at'imu at'ama Allah naga nti wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira baliisa ku mmere abantu abalongoofu baliisa ku bannaabwe ki emmere naye ani baga nti bagiriisa ku dduwa waliwo obujulizi kinga Allah tuga nti tulina kumala kukola ki kukolawo dduwa ntuke tuliisa aba kyova olaba sheikh waffe afarisi Allah amusiime yagani emmere yokumala okukolerera emirimu nze nagigaana bwatyo yagamba Sheikh Salman Faris yagamba nti nze emmere yokukolerera eyo njagala buba ompise mpita buyisi nga bamaze dda okuteekateeka emmereyo nze ndi akamere konkoleki ntambule iyo nno mwana wattu yali badde enkola entuufu buba oyagala okuliisa abantu gweteekateeka kya misana gamba muganda wuno nti munange swali kyemisana kyenkya kijangwe wange yala tukirye ffenna gende wa munno mugambe ekyemisana kyenkya tugenda kukirya ffenna gende w'omulala ekyemisana kyenkya tugenda kukirya ki ffenna insha allahu taala ekyemisana ekyo ojja kikola ki ojja kukirya nga tekirina buzibu nga tokitaddeeko bukwakkulizo bwonna baraka llahu fikum wa jazaakum llahu khaira faddal tetukonye ku lumbe maaleishi leero olumbe era nawo abantu bagamba nti balusomesa ne batabalaga bubi bwalwo olumbe lubeera mukolo mu Buganda mu nga gwa nnono era ng'omukolo ogwo sunna ya dini ya baganda ngomuntu bwaba afudde ne waitawo ekiseera kiwanvu balina okgenda nga balanga olumbe olwo ekyo kimanyikiddwa mu Buganda era kiri mu bida mu ddiini eyo eyaki eya Buganda omuntu okubanga yakafa ne bamwabirizaawo olumbe nakiwulirako mu bigambo by'oweekitiibwa Katikkiro wa Buganda wallahi kika nti abantu mutandise okugunjawo bwati bweyawigu mutandise okukola ki okugunja kiki baganda bantu si ebida abantu mutandise okugunjawo muntu yakafa lunaku lumu nga mugamba tumwabisiza lumbe enkola gye baakolanga olumbe olwo lwatambulanga okuviira ddala ku bakungu abali mu famiry batandikira ku w'olunyiriri owoolujja ne batuulamu ng'oluggya olwo olumbe luno mulowooza tulwabye ddi ne bagamba nti olumbe luno ng'oluggya lutuula tulwabye ennaku z'omwezi 27 titukikkaanyizaako fenna nti nga bakuba engalo kitegereke bamala okukuba engalo nti olumbe tulukkaanyizaako lwonna nga bagamba nti mugendeewo omukulu w'olunyiriri oluggya abeera omukulembeze waggulu waalwo abeera wa lunyiriri bwe batuukayo ne bamulaga nti musajjawo gundi yafa okijjukira naye olumbe lwe tuteeseteese lugenda kwabibwa ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi ogw'12 kakati bw'abanga talinaawo mikolo gyanyimba emirala giyinza kusibagana ng'abaga nti lugende muki lugende mu maaso bwe luba ng'alinawo emikolo emirala omukulu w'olunyiriri abaga nti bannange okusinziira ku nteekateeka yange omukolo ogwo weguli waliwo emikolo emirala ebiri oba esatu oba emeka tugenda kusaako basika era boogiraawo basika ba gundi tugenda kusaako omusika wa gundi n'owa gundi akati webamalirizaawo ng'omukulu w'olunyiriri ataddeko omukono akkiriza ne bagenda ew'omukulu w'omutuba ew'omukulu w'omuki w'omutuba mukulu w'omutuba omusajja we yazaalanga abaana be edda nga ye kabaka abaasookerawo ddala bakabaka abaana abaasooka yabazaalanga ne bakola amasiga kakati ate amasiga ago ab'amasiga be baazaalanga ng'abaana bazadde be bakola emituba bwe batyo bakolanga kati kabaka ekyokulabirako kabaka w'ekika eky'eŋŋonge yazaala baali bamuyita kitumba baali bamuyita kisolo yazaala abaana n'akola amasiga ameka 3 kati amasiga ag'asatu yagakola okusinziira ku baana be yazaala abaana abasatu be yazaala kati nabo ne bazaala ab'emituba egy'enjawulo tonaava mu siga lya gundi ne bakola emituba egyaki egy'enjawulo kati bano ab'olunyiriri balina okugenda ku w'omutuba ne balanga olumbe olwo nti abooluganda musajjawo gundi era bamutwalanga jjajja bamuga jjajja musajjawo gundi yafa naye olumbe lwe lugenda kwabibwa ng'ennaku z'omwezi bwe ziti era naye waalaikumusalaam bw'abanga olunaku olwo alulinako obuzibu n'abaga nti aluno terujja kusoboka olumbe tulongezeeyooko wiiki nga bakkiriziganya naye olunaku olwo nga balwongerayo paka eri omukulu w'essiga era paka we lutuuka eri omukulu w'ekika bwe batyo bwe balanga olumbe kati olumbe olwo ne lutambuzibwa mu nnaku ezo mu bikolebwawo bye bino wammanga abaganda bonna teri yali akkiriza kano ke kamuga akasooka ti allah yatta okujjako abaganda ba akhirizamaani abamu olwaleero naye okuva edda nedda bo baali tebakimanyi nti allah yakola ki baali bakkiriza mu bitabo byabwe mu ebiri bino situbijja mu mitwe gyaffe nti tubirowooza bulowooza baali bakkiriza nti waliwo omuteego ogujja mu nnyumba ogwo ne gutirimbula abaki gugenda gutirimbula abantu gutoono gutoono ogulwanyisa tukole tutya tugufulumye tugwabye wekwabye oluki wekwabye olumbe era bwe tuba tulufulumya tuyina kuyita wabweru manju eno ng'abaana bababisse olubugo oba ekifaanana bwe kityo ne bakuba omulango omunene nga bafuluma wabweru kiba kitegeeza olumbe lukoze eki n'ebirala min umuuri shirikiyaati mu nsonga ezikwatagana ne shiriki abantu ze bagenda bakolaakola mu mbeera efaanana bwetyo ku lumbe kati olumbe okugjawo nti allah yatta oba si aya mmeka mu Qur'an هو الذي خلق الموت والحياة الله يتوند وبلام نك مكفى سورة النجم الله قامت وأنه هو أمات وأحيا الله يبتى إلى الله يوبك يوب لم كتي نوزو بلابا niba tuba tutunulidde ekyo kyokka nga tutunulidde kuloga nkubeeneze kusekula binu kyokka kitumalira okuddira Allah ne mumuggyako tawhidu al uluhiya kuba Allah yatta mu tawhidi al uluhiya mulimu mu tawhidi al rububiya tawhidu al khalq mulimu nti Allah yatonda era Allah yatta Allah yawobulam Allah yatuwa rizq ebyo byonna oba obiggyikwani ku Allah kati oba oyingiridde o tawhidi obo kwawula Allah tabaraka wa ta'ala mukuwulam okwawula Allah tabaraka wa ta'ala mukutta ti Allah yakola ki yateeka ku stamp kubuli ekifa kakabere kauka yadenga gwola byensiri gwoji nyizi ekyo kyokoze ekikolwa ekyo kiriko buyinza bwani hii wama kana li nafsin an tamuta illa bi iznillah kitaba muajjala teri kintu kiina mwoyo nekimala kifa nga Allah tasazeewo owekitiibwa Allah yasalawo ffe tufaaba abasiraamu abakatuliki baffe abasamize baffe ebiwuka bife ebisolo bife Allah yabasazeewo kati gwe Allah singa omuggyako ekyokutta nti si kike oba oyingiridde enteekateeka za Allah ng'oddidde ebitonde ebirala nga by'otadde mu muki Allah asobola okuyisiza omuntu nafuka sababu kufa kwa omuntu omulala asobola okumpisirizaako nembeera nga nze nfuse sababu omuntu okukosebwa nakuyisirizaako okubeera sababu omuntu omulala okukosebwa naye tekitegeeza nti gwe gwokikoze ki gwokikoze wabula kibeerawo mu nteekateeka za Allah aqdarullah baziita qadiman azaliyan azaliyan kadima eze nteka teka Allah ya ziteka umavega na ya katonde nsenu ne guru na teka teka u ntibuli muntu aino kufa na teka teka u nti abantu bajja kubeera bwebati gundi ya kusobola kubeera nga afana nga itila kwani gundi ya jomu tega mkubama sasa amukolichi amute hivyo Allah watu ya biteka teka so buli wadile chitonde no gantu waliwe chikola chino nga mulimu gwa Allah obo gase kwani obo gase kwa Allah barakallahu fikum jazakumullahu khair faddal
assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
alaykum assalam wa rahmatullahi
sekere ye yambuze kibuzo musilamu ne mugamba sikina ko ki kumanya yambuza nti singo firwa mama o nti okirizibwa kudde wakane newegata ne mukyala oto kirizibwa mbuwale ya mugamba me enaku makumi ana gasoka kuitako
takusilallah omuntu wafirwa mama we aina kumala kulinda naku makumi ana lyoka yegatte mu nsonga z'obufumbola oli kisinzira kunna kujaina manye ebintu ebyo ng'omuntu munaku wavulusi era nabyo tebikola ki ebikira kutambula bulungi era bayinza okubuuza n'amaanyi gigalazi nga naawe tokola ki naawe tomanyiiyo kati kisinziira ku oli oli bwabanga alina obwetaavu kyekimugaana okwegatta mu nsonga z'obufu teri kimugaana era tewali okakwakkulizo nga nabbi yagamba oba Allah nti omale okuggyako ekyajja mukungubaga nabbi yagamba nti ennaku zibeera mmeka satu yagantu kungubaga kwa naku satu okujja kelyo mukyala asiriddwa ani bawe arubaatu ashuhuri wa ashra okujja ko mukyala asiriddwa bawe ya kungubagire miezi na nenna ku 10 stege demje ama naku makumi ananga tuwegatta la dalilu alayhi wali wa uchi mujuri ziku yu barakallahu fiku fadhali
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum
chibuzo
tulina abakyala abatuziyizibwa n'engolo ziyizibwa olw'akaseera nga mubo bebaganda b'abakyala baffe. Kati abakyala abo oluganda olwo ku bakyala lukomawa awo betukomako mugamba nti bado baziyizibwa gye tuli.
Waliwo abakyala nga bali haramun alaina hurumatan muaqata, obwa haramu obw'ekiseera bayogerako. Amakulu ng'ekiseera ekyo bwe kiba kivuddewo, oli fuli omuwaza mu bo owekitiibwa Allah tabaraka wataala yagantu wa antajmaa baina al ukhtaini illa ma qad salaf, okugatta ab'oluganda ababiri n'obawasa kiri haramu nnyo okujjako bye baakolanga mu jahiliya. Kitegereka akati ekiseera ekyo kikoma ddi singa ono omutalaka muganda w'owokubiri obadde n'owooluganda bamuyita Hafsa n'omuwasa, bw'omutalaka olw'embeera eriwo tewaliwo buzi, oba ye n'akola khulu n'akweyambulula, kiba kitegeeza obwa haramu bw'oli buweddeko, ow'okumeka? Ow'okubiri. Era singa ono eyasooka afa, bali ab'oluganda bayinza okuba nga obayisa bulungi ne bagamba katukwongere ow'okumeka? Ow'okubiri. Olwo obwa haramu bw'ono eyasooka okufa kwe kuba bukoze ki? Buweddeyo. Era mu sunna Nabbi Muhammad yeyongerako okuwasa omwana ne maama omuto, nakyo kiri muaqata, maama n'omwana we. Amakulu omwana gwe tutegeezaamu omwana wa sista we, owasiza omwana wa sista we ono tokomyawo, oyagala kuwasa na maama ki? Maama w'omuto. Abaffe kikkirizibwa la Nabbi yagaana Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu sunna mu Qur'an tujja kisangamu. Era ensonga lwaki abaqur'aniyuuna babaanukula n'ensonga eyo, waliwo abantu nga kabiina kali abaga tebakkiriza mu sunna sibu ati awo baba balina kuvuyirawo buvuya lwaki babitegiirire anti yetakkiriza muki mu sunna. Yagamba Qur'ani khalasi omuntu afaanana bwatyo Allah bwe yali amwogerako yaga nti ulaika humul kafiruuna haqa, abo be bakaafu piwa bakaafu ki piwa aga nti ebikka ku Nabbi ebikka ku Allah khalas, tukkiriza ebiva mu Qur'ani ate ebiva ku Allah nidda, ebiva ku Nabbi Muhammad ani atusomesa Allah? Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Akati era babaleteranga ebitabo ebiriko sunna Bukhari Muslim nga bagalizo ntabotabo tetwagala Qur'ani gye bamanyi yokka, ebitabo ebirimu sunna ntabotabo tuleetawa. Enkola eyo maana wattu yabana bid'a ey'okubeera nga banafuya nafuya ensonga ezikwatagana ki ne sunna. Akati omwana ne maama w'omuto tebawasibwa lumu, naye singa omwana afa maama w'omuto olwo aba afuuse ki? Nabwe kiti omwana ne ssengaawe kuwasa omwana nani? Essengaawe kyajja mu sunna nga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aziiza okuwasa omwana akyego, ate ne ssenga bonna n'obateeka mu maka watya? Wabula omwana ono bw'avaawo era mu ngeri y'emu eri gye twalabye kiri halaali okubeera nga owasa ki? Owasa ssengaawe, amateeka g'eddiini gatuta. Ebyo byonna biriko obujulizi. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muwala we gwe wa Uthman bwe yafa, Nabbi n'amwongera ow'okubiri, ow'okubiri we yafa n'agati bakubana waakumeka? Naali badde mwongera. Kitegeeza ki nti bikkirizibwa mu mbeera efaanana bw'etyo. Barakallahu fiikum. Naam.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Seke ekibuuzo kyange kiri nti tusomesebwa nti gye tugenza okuziika tetulya mmere gye babeera bafumbye. Kati nze wemba ngenza okuziikirako muganda mukwano gwange naye n'ensula y'ennaku ssatu ndyewa.
Tusomesebwa nti ekyalibadde mu sunna era nga kyekituufu fe abagenza okuziikirako bannaffe, ate tugufuula mugano utandika ate kulyayo ki? mmere ekyali badde kituufu ne bantu okubeera nga ate bo bano be bayamba kubafiirwa okumala akabanga ako ak'okuba kungubagirako n'okubagiza nga babateekerateeka emmere nga bwe yagamba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam isna'u li ali jafari at-ta'am fa'innahu kad ataahum amrun yushgiluhum mukulira abantu ba jafari oni mmere olw'ensonga nti bajjiddwa ensonga ebasumbuwa okufa kuno kuyina engeri gye kuleeta mu shoko muntu gw'olabanga abamanyiridde nti gundi afa gundi afa naye seba afa omuntu wonoowulira nga wenna naawe ojugumidde amaziga ne gakuyitamu okumala nno akabanga ng'ojjukira omuntu kati tunuulira ate emmere y'abamaziga gwe gyoyagala okulya maziga ga banno bakaaba kad ataahum amurun yushgiluhum bwatu bye yagamba nabbi Muhammad alaihi salatu wassalam bajjiddwa ensonga nga ebasumbuwa bali mu kusumbuyibwa mmwe muyina obabudaabuda mbakumekume muzeze ennaku eyo Abbasu bwe yamala okufa Abdullah ibuni Abbas yajugumira na kitaawe akoze ki afudde naye yagamba nti teriyo muntu yanziza nankubagiza nga musajja munnamalungu yamugamba nti usbiru usbiru fa nahnu bika sabirin guminkiriza tujja kugumira ku gwe fa innama sabru ar-ra'iyyati ba'da sabru ar-ra'si kubanga obuguminkiriza bw'abano be tukulembera omukulembeze yamala okunywera abantu bakulembera nabo bali bakola ki nolyo kabanywera ekigambo ekyo kyayozaayoza nnyo Abdullah ibn Abbas olw'okufiirwa kwa kitaawani Abbas kati kitegeeza ki baganda bange kitegeeza nti omuntu bw'aba afudde yeetaaga kuzza yeetaaga kugumiikiriza musomera bigambo ebyo ebimukola ki ebimuzza ebimugumiikiriza asobole okubeera nga naye akola ki anywera mu byo kwe kubeera nga tumubudaabuda n'okufuna ak'okulya afuna akokukola ki afuneyo ak'okulya abasobodde okuleeta ate yali nkola yaawo wallahi yali sunna ya Buganda twalabanga abakyala nga bakutte si Buganda yokka naye n'amawanga agafaanana ki Abaganda ojja kusanga nga wamusanga akutte enku ssatu ataddeko emino gya muwogo emeka n'obasanga ku kkubo okwo twategeera butegeezi nti waliwo afudde gye batwala emmere basobole obubateekerateekera akatogo bwe baamalaawo ne baleeta n'enkola gye bayita munno muki munno mukabi ye munno ddala bwe baamalaawo ne baleeta n'ebibiinabiina ebirala ebizze nga biyambako ku bantu mu nteekateeka ez'okukola ki ez'okufa akati ono abuuza agamba nti emmere eyo wadde ogambye ta omuntu singa asula ennaku meka satu yaliyewa singa omuntu asula ennaku meka satu nga ddala alina kubeera eyo naddala mu bana abasuziza ku baganda baabwe tumugamba nti oyo embeera gy'aba atuzeemu ya itiraliya teriyo kimugaana kukola ki kulya ekyokubiri na bano waliwo enteekateeka etera okubeerawo abantu si bonna bano abafiiriddwa bo ne bateekateeka ne bafumba emmere tugireke naalala giri bwe banga bagiteeseteese gikole ki girye okwewala isiraafu singa tukakasa emmere egenda kukola ki kuduubuudwa amateeka g'eddiini gagamba nti tukkizibwa ate kukola isiraafu tugikole ki tugirye naye bwe tukakasa nti waliwo abanaasobola ogirya abalala aa tugireke abalala bagikole ki bagirye naddala emmere y'olumbe wano tebulako bali gireke yaki genda oliwa genda olye ewaka ewalala naye bw'obanga oliddeyo era waliwo mubamu kuba walimu abanywerera ku nsonga egamba nti tugirya kasita bagiteekateeka n'ebeerawo nga mmere togikola ki togigaana nga nsonga ki gyebawa aga nti nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wamu n'okubeera nga atubuulya yali adivaizi naye tatugaana nga kukukola ki kulya yatuwa adivaizi nti mwe mukole ebali mmere ensonga ebajjidde ekola ki fetulaba nti khaira alhadi huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam obulunga munabbi bwe yateekawo bwe tukulembeza fe tukolera bali ki emmere barakallahu fikum jazakumullahu khair faddal.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalamu.
Seka nze chibuzo cha nchiri chimu kuwa nze chivuli ya kuwa silamu alamu alamu nga atenga mpulida abatiwa chigendi lako amanya gana agaba longo simanya kato waswa wawaya gama atino manya gamzimu gamisambu asimati gali haramu kubira nga tugetuma yani nebuza wagaba gali haramu seka chitufu gali haramu wachi gana agafa gebi kebidala ani kakanda ania ania namala wachikuti gali haramu
barakallahu fikum abalongo mu Buganda chikemu wallahi chichi chikemu era olwo omuntu gosabira abalongo laba tajja kusobola kugumikiriza mbeera yaabwe ku familia yaabwe waliwo omuntu nga yesabira abalongo nayinza obutasobola kugumikiriza ki bizibu byabwe lwaki chikeme eri abantu abaganda bayina enzikiriza embi aswaul aqida aqida kyasinza okubeera embi mutawama mukuzaala bameka subhanallah buzaala basatu la basani buzaala bana afishi mushkila tewali muzibu bwonna tebayina mizizo buzaala omu nezaala bameka bagamba be basimulula era bibatu bibasiba era bibatu Allah baba mujiye ko byonna baba wina ke bamulekedde anga abalongo bibakusiba era bibakola ki bibakusimulula astaghfirullah abasajja babashiriku ngaddala mushiriku kungwa olwo muganda wafe yavaayo olwajjo tuyina ebigambo bye badde atubuulirira nga bingi nnyo nga tubuulira ku balongo abo nakati ayinza okuddaawo ng'abalaobulaadi ngaffe bwe tubala subhanallah alhamdulillah allahu akbar ng'abalaye bulaadi bw'abalongo batendereza bamukolere ebyayagala abaasiibwa mu lubugo abaasiibwa mu yirizi abaasiibwa mu buso okiwulidde ng'abiddamu emirundi nga kinaana abaasiibwa mu lubugo abaasiibwa mu okiraba emirundi bulaadi okumanya babalaobulaadi obwo babubala ebiseera ebyenjawulo babubala emisana awakawungeezi ne ku ssaawa omukaaga ez'ekiro n'azuukuka omushiriku oyo abalaobuki obulaadi abalongo bano basobole omumukolera ekituufu kiri nti kyebayita abalongo baddaawo ne batandika okuyimba ennyimba zaabwe ez'ekiseegu ne bawemula ne bakola obuseegu bwonna obw'emimwa emimwa negiseegu wala bwe bamala okufuuka abaseegu nga bwe bakuba engalo ate nga basanyufu nnyo baba bakoowoola mbu ebiwuka ekintu kyonna ekiba kizi oba kiwuka oba nsowera oba ki kasita kiggwa mu kye balembese mu lubugo kye basiba nti bwe balongaabo yes ekiva eyo nga kibuukabuuka ne kigwamu be babeera baki eddiini baagizimbira ku ebyo bwe bityo wallahi babigulumiza era baba bakwegendereza ebbanga lyonna kyenva ngamba nti abantu bangi tebategeera nsonga ezo era tebategeera shiriki avaawa ne bwabanga omulongo yasiba nga n'okuta yakola ki jjako ebyokubeera nga beebazana waliwo ne katonda ali special abagaba bamuyita yita mukasa era bwemala okuzaala ng'otandika okwebaza katonda oyo era ne nneebaza eri special bweza bwani allah talina faida olwo mukasa yalina ki kati enkola efaanana bwetyo baganda bange nkola ya bulabe nnyo eri umma ono abadde abuuza ku mannya gano ge tugenda tubayita waswa ne kato gaavaawa amannya ago galiko history muganda waffe oyo ojja kufuna obudde mubaleetereko wano bwe kinaaba kisoboka abannyonnyola ebintu ebyo fe tuyinza okuba tumanyiko byakungulu naye bw'akunnyonnyola ensonga ezikwatagana abalongo yavaayo yayigira ddala nga bwe tugenda mu kilaasi ne tuyiga eddiini ya allah n'okusoma sacula we tumusoma ye ng'ayiga irimu ya kishiriku allah n'amusaasira n'avaayo kakati insha allahu taala nja kufunayo akadde ajaba nyonyori agamanya gakora ki gavawa nenga agereseza ya singo buchi oburungi tuma amanya gabaganda agasigadde tuma mukisa tuman mukisa tuma mukisa siye baraka hii mukisa tuma amanya gafagabulijo mubiru na mubiru tuma agamanya tegaina buchi tegaina buzibu barakallahu fikum jazakumullahu khair. Naam tafadhal.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaykum assalam wa rahmatullahi.
Sikanze mbuza nti baka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Yetukubirizwa kubanga tetukula kumaliba gensolezi munge empologoma engo nebirala.
Naam.
Naye amaliba gote tulina kirala ki kyetuyinza kubanga tugafuna mu
amaliba gemi tuyo na la yukalu lahmuhu banji mba wali mbaga manti tituwali badenga tugakozisa jetutari nyama ya mbaga manti tituwali badenga tugareka luwati gabira na gisi ate amaliba gemi solo vyo nebili wanewe chiba chifude bufi kastochi kwa atange ente ya fudao nefo vemuzi ya fude no jijia kediba okujijia kediba iba limazo kutukula bwa watu bya gamba nabii wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakan tuhuruha dibaguha okulisala ko busazi diba nolijjako obo mazo likola ki nete kitegeza nti nyame ne be fuse ki halal nyama yewe ri haram obo li diba okulibagako osobola likozesa ke bintu bikoze ki ebisigadde ngo kulitulako ngo kulikolera ke bintu byachi ebinjawulo ala basabi amagali abawali mbagamba nti abugugali na jesu wallahu ta'ala a'lam nokulisalirako tejina buzifu kochi
salamu
alaykum salamu jangu wana akakwakulizo bakutadde wana
salamu alaykum
alaykum salamu
ekibuzo ekyange kyambuzi wake Masaka maina tambula nnyo Afrika mu nsinga Uganda n'ensi endala naye kino baki mbuza Masaka nga womanyi nti okusoma kuno bali tutule wansi tusome bambuze Masaka abasiraamu linali nkyalo mayi banjagala nnyo esaidi eyo nga mayi nange ndiko unsizes naye kati sitayi mweno suli yangu bambuza nti masigiti singa wabia ni masigiti nga wansi tuwali usuminti waina busobuzi baso uro kuteka obu sawe mbuzi obu sawe ente sawe chamba de mbuza sawe
baraka Allah omuzikiti singa wansi wali otaka ngenfu feisa ubi ya batuzi tukizibu kuteka okumala obu sa obu ente obu obu mbuzi naam olia kilizibu okumala obu sa obu ente obu wachi obwe mbuzi abawali mbajambu wa ngamia ule chigambo chumbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga wanguziza jitusalile mbiralo vyente naga nti naam tusalile mbiralo vye mbuzi naga naam namga tusalile mbiralo vye ngamia naga nti la temukula chi temusalile yo chitegeza chi nti yali atulaga chomuntu wabanga atande uvu sabwe ngamia tachari bade chilu njikula chi kusalile yo wallahu ta'ala ala fadhal. Ayo kwa zini soko ya zini barakila chwa vada
Allah
نعم تفضل.
ونقم أنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سيك النينو مكزي وكا باتو ومماتيكا نيه yaina urubuto chokanga tatawe tachimanyi nti muwalawe gwali mukumpo wanaye ali rubuto lwange kakati seka obufumbo bwafobo butufu obasi butufu ye singanja gadde okubeeranga nziramu batu wowe mu butufu sisobola kukozesa tata oyo nzikirizibwa okufunayo tata omulala.
Barakallahu fi. Kusoka kwa byonna abakyala bakubirizibwa waba agenda okuwoowebwa asooka nnyonnyola ekituufu ekiryoddawa. Allah agamba mu Quran, wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqa Allahu fi arhamihinna. Tekikkirizibwa eri abakyala okuzibira ebyo Allah bye yatonda ku ki? Kunnabaana waabwe. In kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir. Kubaba ngaddala bakkiriza Allah nuna kulwati. Kati omukyala nga ogenda okuwoowebwa ng'okimanyi nti oyina olubuto kiri haramu kuwoowa. Kyogere oguminkirize omale okuzaala oluki? Olubuto balyoke bakole ki? Bakuwoowe. Ebigambo by'abakyala okuwoowebwa nga bayina embuto abawali babyogerako ebigambo bibiri. Kawulu esooka kawulu ya jumuhuru ulama, mwe muli aba hanafiya, mwe muli aba hanabila n'aba malikiya, balaba nti omuntu yenna nga mukyala ng'ayina olubuto lubeere olubuto nga alumuwadde alumanyi oba talumanyi, olubuto olwo tetukkirizibwa muwoowa na musajja yenna kabeere nga yenna nnyini ki nanyiniru tokizwa kuwe. Ate kaulu yokubiri kaulu ya Imam Shafi'i oba Shafi'iyya. Aba Shafi'iyya bagamba ki? Aba Shafi'iyya bagamba nti omuntu yenna nga mukyala ng'ayina olubuto mu kiseera ekyokuwoowebwa tumwawulamu emiteeko emeka? Olubuto luyinza okuba nga lwayina munda nanyinirwo alumanyi era talwegaananga manzi yakola ki? Nzi yalumuwa. Nobeerawo oli nga tamanyikiddwa nnyini waayo naye onaagenda okumuwoowa mulala kunnannyini ki? Kati bo baawulamu ani agenda okuwoowa omuntu ono wa lubuto nannyini lubuto oba olubuto luno si luki? Si lulwe. Bagamba Abashafiiya singa olubuto luno lubeera nga si lulwe oyo tetumuwoowa. Hadithi ki gye beekwasa? Baga nti Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti innahu la yanbaghi li ahadin tachigwanide eryomuntu au kama qala alayhi salatu wassalam wabwe yagamba nabbi yagamba nti la yanbaghi li ahadin an yastiya zaru'an zaru'an gairahu okubeera nga aliikirize oba anywekereza afukirira ekimere ekitali kike kimere kiri munda si kikyo tokkirizibwa kikola ki? Era bagamba nti nabbi ekyo kyennyini kyayogera kitukakasaako omukyala okubeera Bashafiiya, kikukakasaako okubeera nti omukyala bwe luba ng'olubuto olumanyire olwo kubeera ng'omuwoowa. Ye kawulu eyokumeka eyokubiri gye baali ku nsonga eyo. Kakati tugamba tutya kawulu esinga okubeera ey'amaanyi ye kawulu aljumuhur, ye kawulu y'abawalimu abamanyi gye baayogera ku nsonga eyo abasinga obungi nti omukyala lubeere ng'olubuto lulwo oba si ki oba si lulwo tetukkirizibwa bakola ki? Bawoowa awo muno okubeera nga tuwa ekigambo kya omuwalimu oba kyabawalimu Abashafiiya ekitiibwa kubanga nabo baaleeta obujulizi ate ng'obulaba buliko waliwo obusobola okukolera mu mbeera yonna. Wallahu ta'ala alam.
Onaga nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikum salaam warahmatullahi.
singa omusajja mpasa ngamanyi jenfudde wange oba ebimu
wabadde kechilala
ekibuze wabaddewo kineno nti ye wembanja gaddo okuddamu obufumbo obwo batuwowe buto zikirizibwa okufunayo taata omulala
singa mbanja gaddo okuddamu obufumbo batuwowe bupya soka kwa byonna obwo obufumbo bwali bufa okusinziira ku kawulu ya jumuhuru yaba wali naye webanga kawulu ya shafiiya ngaoli ye nanyini lubuto kiba kitegeeza nti kyali bwali buki butuufu kakati bwe mba njagala okuddamu okuwoowebwa natunulidde ekigambo ekyayitamu era nga kyekituufu alina kuddamu kukola ki kuwoowebwa taata nfuneyo omulala atali ono bannange taata w'omwana omuwala yalina okugabani muwala we tokkirizibwa kufuna mulala okugjako ng'obuyinza bwonna buvudde kwani ku kitaawe okugjako nga yafa onetunuulira ani akyasinze okubeera karibu adda mu kifo kya kitaawe kati bwabanga lyo yamugaba ye kitaawe era yalina okukola ki
onagambye nti yamutya atyayo
atyayo
anaabinyonnyola atya
anti busiraamu awo kutegeera buki tegeera busiraamu si bwe kiri baganda ba ye ekikola tamanyi akitegeera bulungi era n'akikola ki n'akikkiriza barakallahu fiik singa akola ki wabeera wa shafiiya abeera mutuufu naye nga tukkiriziganyiza nti naye atuukiriza obukwakkulizo bwayo ayinza okuba gwebaawoowa gwebaawoowa si ye nannyini ki wetumuta bwaga nti nze nzikiriza mu ekyo era tugaba obufumbo bwe buli sahihi butuufu abawalimu baawanga nnyo ekitiibwa ebigambo by'abawalimu bannaabwe babeera nga babyogedde naddala nga bafunyeyo obujulizi kutunuulira abashafiiya gye baakukunula obujulizi baga nti nabbi muhammad yagamba sallallahu alaihi wasallam tekigwanidde eri omuntu ofukirira ekimera ekitali kiki ekitali kike naga nti kati ono ye alhamdulillah ekimera kiki yekyeteeramu agende mu maaso n'okukola ki nofukirira kakati kakati bali ne babaanukula ne baga nti omwana w'obwenzi tetukkirizaganyangako nti abeerawo we yadde nga yataddemu ekiki bano ne babagamba nti nedda nabbi yagamba kimera teyaga nti mwana we teyanasaba ki mwana ye yagamba kimera ekimera kyo kiyinza okuba nga kikye naye ngaomwana si ki nga siwe bigambo byali bingi nyo mubigambo byabafuqaha naye ala kulli tubiwa ebitiibwa olw'ensonga nti bajitahada olaba ejitahadi eyo nti yamaanyi abawalimu bayogera ekigambo imamu shawkan imamu asuyuti eka nti laisa kulla likhtilafati tutabaru illa allazi lahu hadhu fi nazar si buli njawukana nti muwalimu yaleeta kino tukitwalanga ekikulu okutuusa nga tumaze okukitunulira mu shariya nti kiyina hadhu fi nazar tukitunuddemu ntunula ey'ekikugu nti ddala ezenjawukana zigende muki zigende mu maaso kati waliwo wootunulira omuwalimu nga alhamdulillah yanyiikira ku nsonga ye yadde nga kawulu ye siki si ntuufu barakallahu fiikum jazaakum llahu khaira naam alaikum
salaamomwana
oyo si uwe ye omwana hukumu ahkamu ezikwatagana omwana siki ate bano abasabata nti ayina okumukola ki akkirizibwa okumuwasa bo batuuka ne ku ddaala erigamba kawulo eno ewulirwa nnyo mu bashafiiya bennyini abo abaayogera ekyo baga nti bw'abanga omwana oyo amuzadde mu nzaala efaanana bwekyo omukyalo ono n'atamuddira n'ataddira mukyalo ono oluvannyuma n'asanga omwana ono gwe yeezaalira teri kimuganda mumuwasa tamuyina ako kakwata bakyogera naye si kituufu tetumukola ki newankubadde nga waliwo ebyo byonna ekituufu kiri nti tomuwasa amateeka tegakola ki tegakkiriza wallahu taala alam
ono yagambye nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam.
Singa omusajja mpasa nga manyi gyenvudde wange oba ebimu nga ebinkwatako ng'oluusi ebimu si birungi, nansuubiza okumpasa era nampasa, oluvannyuma nanneefuulira nansaba ttalaka, embeera eyo mu shariya era mulwetya.
Singa omusajja amuwasa ng'amanyi gyenvudde we
nga si mulungi, namusuubiza
okubeera n'abaana kooki kizibu. Kale agambye nti singa omuntu amuwasa ng'amanyi gyenvudde we, ayinza okuba ng'ategeeza sitatasi ye, ayinza okuba ng'ebadde eza okuba status ya bwavu nga status yaki ya bwavu, amanyi gye yanzija mu mbeera bwetyo, obanga status ya bwononefu akati ati n'amala n'akola ki nanneefuulira n'anta, omuntu oyo alamulwa atya? Kusooka kwa byonna tetukkiriziganya oba tetukubiriza bantu kubeerako na mukyala gw'owasizza ate n'omala n'okola ki n'omuta, okujjako nga waliwo ensonga esawundinga, tomala gatanga mukyala okujjako nga waliwo ki ensonga. Abavubuka abamu babikola nga bagambu baali tebeetegereza bulungi, nsanga ng'afuna omukyala oyitawo akaseera agaseeka seetegereza bulungi, n'aseeka n'okuseka enseko si wallahi, n'aseeka enseko nga tafudde nayo, seeka seetegereza bulungi naye sikyaddamuttomera ayayaradde sikyaddamuttomera. Bwobanga wagumiikiriza yongerako bwongezi muki, mutuule ne mukyalawo muteese omuga nti alhamdulillah tomugambi natomera, mugambe nti mbadde nsaba mpaseyo wokumeka owokubiri, oyinza obutamusaba naye nomugambi ngenda kuwasa wakumeka, nomugambi nti ki nakugamba nti kinti ati munnange nina ensonga zange ng'omuki ng'omusajja ate tomugamba nti awo wakyama wano wakola bino kiwulidde oli gaali ekozeeko, tobyogera ebyo, gwe kyoba oyogera yogera ekintu kitya nti njagala kukola ki kuwasa. Yagamba atya? Olaba awuzini nozo uli na kimu oyidde muga kochi bwagambye baba w'ekifi kimu akati kochi ekintu kino nakyo kyetaaga okupima, oyinza okuba akakoko kewaguze nako tekalabikako kavaamu ebifi bina, ewaka muliwo abantu bataano kakati ate bakuwaddeko ekimu ate oyagala byonna ebiri ebisatu babikoleki babikwongere kakati banno bagiri, kiba kitegeeza nti obuzibu buva ku ggwe, olina kugula enkoko mmeka oba ofuuse taata ssaamu, buli kimu kyonna oba oyagala kifuuke kikyo. Bannange taata ono owaawaka alina okubeera ow'ekisa eri famire ye, omuzadde omusajja olina okubeera ng'oli wa kisa eri mukyala wo, olina okubeera ow'ekisa eri abaana bo. Abaana bano tulowooza nti obazaalira duniya kubonaabo, omusajja abeerawo sibu naagye enva zonna n'azimalawo abana ni batafuna chakula chi natafuna ya dekisa chona echikuwa atibuwa abana venti abana vangi bali deki alaba abana wasali dobu ntu ntu yema mubu tadeke suwani jude wachito kwa atibuwa chisano ganti kasi mujangu mungire chifiecho guo ita ita abaganda waga ntolu ita ita luchiloru nila kuchi banabana vama nyikidua ichu chechibucha gwezo kujireli mkuru muno na kuita nubi lako jokulati so tuleme kubira anga tuwe malamu na kano ketulese waka tukali kile familia za fizika kulechi zikalie mchala mulekenga atuse waka avireko ni chakwata achijina ya ulirenga amatide mchoko zechi chole ubo ya gara na awo kumatila lete vikulati hebi uwelevi matiza yep coach
Salamu alaikum tula waluwe ensonga endala ya basajja bakulu ngafe omwana omwala agenda afumbirwa najja nga agakwita omusajja musajja bakulu ngafe netwagala okumalamu omulenzi naddayo ya omwala agenda okugenda n'omusajja we kabaafu ensonga eyobusamu kyogerako batya esaidi n'esaidi ebbiri ono ayanje oba ono akola embaga abantu bagere bakamula abantu nebaleka nga baavu ekintu ekyo seeka obusiraamu bukyogerako butya ku basajja bakulu bataata
barakallah singa omuntu agenda okuwasa tutunuulira ebintu bibiri ebikulu ono agenda okuwasa ekisookera ddala agenda okuwasa genda n'amaki n'amahali amahali twala amahali ng'ekintu ekikulu ennyo kubanga Allah yakireetako obujulizi nga buyitirivu mu Qur'ani fi ghairi suura tebuli mu suula etya suula nyingi wa aatu nisaa saduqaatihinna nihla wa atuhunna ujurahunna Allah nga leta obujulizi obulaga nti abakyala balina okuweebwa amahari gaabo n'ekyewuunyisa mu community gyetulimu abantu banyomoola amahari nadda ne mukati nga tagawadde yadde valiyu omusiraamu omutuufu amahari gakubeerenga ku ki olusegere kido kyeki sibyo ebitaano olusegere kale ensonga eyokubiri mu byolina okubeera ng'oteekako ennyo obwongo tunuulira aada enneeyisa yammwe kuba shariya yagamba nti al aada muhakkam ebbanga lyemala nga la tukhalifu sharia nga teyawukana naki shariya yaffe tekontana na busiraamu aada tugikozesa aada tutegeezaamu enneeyisa y'ekitundu aada yaffe aba yaffe eyinza okuba nga tutwalayooko ku bintu ebitonotono bye batatusalidde oba ebingi muntu asobola okuwaayo okusinziira ku ki bw'oba olina sente nnyingi abazadde abo batwalira ebirabo biweraawerako ffe wano tutwala ebirabo mu Buganda si Buganda yokka ne mu Busoga bakola ki si mu Busoga yokka n'abagisu babyaga si mu Bagisu bokka mwana wattu n'abana nkole bakola ki babyagala kati ada eyo tugiramuza mu sharia netugamba nti wabanga ddala mu Buganda batwalayo ku bintu leka ate gwe genda ng'owuba ki ng'owubanga ekyo abantu batandika okukikayanirako ssebu naye nefuuka topic kati tubatwalira byaki ebintu talabirawo ddala na mulimu bwe wakuze omwana oyo nabyega nti man sanaa lakum ma'rufan fakafiuhu omuntu akukoledde ekirungi ng'okulabirira mukyala wo okuva gye yava nawe beerako kokola ki kyatambulako nga tekirina mpale yatambulako nga ye atambulira mu suuti ya Adamu wallahi tafa nayo nga terina amugamba bingi abazadde ku baana mubamanyi tusula tetwebase tetukola nti twagala batusasule mwekyo kuba naffe twawasa naye nabbi waffe turespectinga ekigambo kyeyogera ekyo kyokka kikumalira ky'omuntu akukoledde akalungi n'akukuumira mukyala wo okuva mu buto beerako naawe kokolaki kokolayo bw'oba tokifunye kale musabire ku dduwa bw'oba tofunye kyomuwa musabire kuki ku dduwa naye si buli lunaku nti ejja kuba dduwa si buli lunaku nti ejja kuba kuki dduwa siraamu owasiza nnamba emu dduwa namba bbiri namba ssatu bajja kukuba mu mawulire nti oyo abakazi be baki bakazi badduwa kati tubagamba nti ada eno nkulu nnyo okubeera nga tugikola ki singa omukyalo ono Allah amugerera oba singa omusajja ono agenda okuwasa Allah amugerera gyagenze ne bamusalira ebintu ekyo nakyo tukitunuulira nti obusiraamu tetusala tebabanga bagenda okuwasa mukyalawo muwalawo ate noleeta enteekateeka ey'okusalira abantu ebintu ebigenda n'okutuuka okubakola ki tulina gyetwalaga eggaba eyo kijja kwogera kabiri eyo naye mbuba yasooka n'atutuuza mu kasenge ng'agamba nti nina bakulu bannange twagala kwogeramuku vubuka yali yakasiramuka ng'alina marukazi mwasomera nebaga tugee tumuwerekereko twatuukayo basiimaganye n'omuwala nze naga nti waliwo ensonga enkulu ate yali mukambwe kambwemu waliwo ensonga enkulu wano ewaffe tebatwalayo mwana muwala okugjako ng'emaze okukola ki n'atutuuza mu kasenge naga nti fe nayongerako n'ekika kyabwe fe nayongerako naki kati bweyongerako ekika kyonna yayogera tribe fa nga bano tetusala ente era twagala ente 53 naye nga gwagamba ente 53 wallahi n'emu n'ekitundu kyente kisaanu nga ffe tulina omukola ki nyamba abantu abatalina kisaabo abafaanana bwe batyo bakula batya omusajja netugenda nga tumugamba ti sebezi tekisoboka ti kale mulete ente 12 engeri gye mukayani nnyo yagambye engeri gye tukayanye nnyo tuleteyo mmeka ati temutya nyeze tezijja baddira bwatyo byatugamba sebe buli mwana gwe muzaala ewammuffe nga tubawaki omusajja oli yamalako ekiwungu yagamba ente zigenda kubaddira zammu kakati nze netunuuliranga okukalubiriza baki musala ebyo bya jahiriya baganda bange muleke kukalubiriza bantu omwana omuwala tebamutunda omwana omuwala tebamutunda mwagala tuzzaayo mu sisitimu eya okutunda abantu eya slave trade ng'omuntu okwata muno n'omutunda ne bakuwa sente naye kyalibadde kuwa ebbali kuba slave trade emanyikiddwa yali ku bantu nga otunda gwotalinaamu ki otalinaako luganda naye muwalawo gweoyagala ofuula omuddu bakuwemu ebisale otunda wallahi kibeera kya bulabi kyovulaba obusiraamu umaru yabuuza abantu mata staabadtumu nnaasa waqad waladatuhum ummahaatuhum ahraara diro mwafuula abantu abaddu mutandike obbatunda mu ngeri efaanana bwe tyoba bakunya nga bamaama baabwe babazaala baana baab'obwe muwalawo omutunda omusalemu ebintu nga gwe batadde ekatale wali omuganji tukusazeemu emitwalo nkaaga baabikolanga ku bajjajjaffe abazungu era bayimbangawo n'akayimba sireevu 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 inda amerika waakingidde baatundanga abantu abo nga batunda mu amerika kitegeeza ki kitegeeza nti enkola eyo obusiraamu bwajja gwabikola ki ayagala okuwasa omukyala basiimagana fe allah kyeyatugambayo wa aatu nisaa sadukaatihinna nihla mukwata abakyala mubawe saddaaka zaabwe mubawe amahale gaabwe nihla abamu kuba wali mbaga nihla bimaana milla waliwo ekitabo kibatuma almilal wanihal nga bategezaamu ekikwatagana n'enzikiriza nga bategezaamu nti omukyala ono amahale g'omuwa nzikiriza kyetukkirizaamu ffe nga abasiraamu era bwogaano kikola oba okoze omusango gwaki gwanaggomola obutawa mukyala maki saba batuwa obugonvu bw'emitima abasajja baba bandi amahale wallahi kaga bajjeko ziro sebabeera kulinga amalala n'amansa
ate waliwo walotwagenda okwanjula kati omuofisa oliwaka abatwalatuwaayo omuti
kale baraka llahu fikum jazakumllahu khair obudde bwaffe buweddeyo nsaba allah atugase n'ebyo atuwa okubeera nteeka mu nkola اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وجلودنا وأعضائنا أبدا ما أبقيتنا اللهم اجعله الوارث منا اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا اللهم انصرنا على من عادانا ربنا لا تجعل الدنيا أكبر همنا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا مبلغ علمنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى نار مصيرنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام علمنا ما ينفعنا اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم ارزقنا علما يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام اللهم اكنفنا بركنك الذي لا يرام اللهم ارحمنا بقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا لا نهلك وأنت رجاؤنا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل جمعنا هذا جمعا مباركا اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم لا تجعل بيننا ولا معنا شقيا ولا محروما لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا غني يا حميد إنا فقراء إليك وأنت الغني الحميد اللهم بنا من فضلك يا غني يا حميد اللهم بنا من فضلك يا غني يا حميد اللهم بنا من فضلك يا غني يا حميد اللهم كل من أتى هذه الجمعة اللهم له حاجة اللهم فقضي حوائجنا اللهم فقضي حوائجنا اللهم فقضي حوائجنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم اكتب لنا في هذه الدنيا حسنة اللهم اكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا تبنا إليك إنا هدنا إليك إنا هدنا إليك صل اللهم على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.